დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებით გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს. დღეიდან გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად გამოცდილება მგვაჩვენა, რომ დრო საკმარისი არ არის, არ ყოფნის იმისთვის, რომ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან იქნებიან ეს ლიდერები თუ პარტიების წევრები თუ ცალკეული კანდიდატები. მათთან სასაუბროდ რომ დავსვათ ჩვენი შეკითხვები ერთი და ასევე მეტად დაუთმოთ დრო თქვენს შეკითხვებს სმენელებისა და მაყურებლების დღევანდელ გადაცემაში და ამიტომ გავზარდეთ ეს დრო სტუმრის მასპინძლობისა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი ოქროაშვილი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, რამდენიმე ამბავს შევეხები უბრალოდ გადაცემის დასაწყისში, რაც დღეისთვის მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ, რომ შეგახსენოთ, გითხრათ და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ეთერს. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ეთერის დროს დარეკოთ, ჩვენი პროდიუსერი ჩაიწერს თქვენს შეკითხვას და დავუსვამთ სტუმარს. ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე მოიწეროთ შეკითხვა, იქნება ეს თუ კომენტარი. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რადგან კვლავაც ისე ხდება, რომ არის ესეთი არაკორექტულს არ ვიტყოდი, უხამსი პირდაპირ ვიტყვი, ხან კომენტარი და ხან გამოხატვა, და ჩემი თხოვნა იქნება დანახვისთანავე ჩვენ შლით ასეთ მონაწერებს და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დავიცვათ ფორმა ნებისმიერი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას და თავისუფლებას გაძლევთ, თუმცა არის რაღაც ფარგლები, რასაც ეს დაცვასაც გთხოვთ თქვენს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, გუში, როგორც ვთქვით, ერგნეთში შედგა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, და ამ შეხვედრის შემდეგ ითქვა და ვნახავთ დღეს დადასტურდება თუ არა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის პატიმრობაში მყოფი ერთ-ერთი პირი სავარაუდოდ დღეს უნდა გათავისუფლდეს. ხვიჩამ ღებრეშვილზეა ლაპარაკი. გადავალ სხვა ამბებზე. შეხება კოვიდ სტატისტიკას დღევანდელი დილის მონაცემებით, ეს არის 4399 შემთხვევა დადასტურებული. გუშინ მოიმატა 259 შემთხვევების რაოდენობა, ანუ ტემპი იზრდება კვლავ, და 1705 არის გამოჯამრთელებული, აქედან 26 ადამიანია გარდაცვლილი დღევანდელი მონაცემებით. განახლებისთანავე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ შეიცვლება ეს სურათი. ასევე გუშინ დადასტურდა და დაზუსტდა, შეიძლება ასე ითქვას, ამბავი, რომელიც განათლებას და სწავლის განახლებას უკავშირდება, განახლებას საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებში უშუალოდ, და დადგინდა, რომ სწავლა გაგრძელდება 1 ოქტომბრიდან, განახლდება 1-6 კლასების ჩათვლით ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და პროფსასწავლებლებში დისტანციურად გაგრძელდება, თუმცა ასევე მშობლის არჩევანზე იქნება დამოკიდებული 1 ოქტომბრიდან დისტანციურად სწავლის გაგრძელების საკითხი. როგორ იქნება ეს, რა სისტემით მოხერხდება, როგორ იქნება ორგანიზებული, ამაზე კიდევ მეტ ინფორმაციას შევეცდებით, რომ მოვიპოვოთ და მოგაწოდოთ ასევე თქვენ. დღეს არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელი მართავს პრესკონფერენციას, შუა დღისას გაიმართება და იქ ითქმება მეტი ორგანიზებაზე, საარჩევნო პროცესზე დაკვირვების კუთხით. გულისხმობ, ეუთოოდირის მისია ფიზიკურად დელეგაციის სახით 300-ზე მეტი პირი, ასეთია ჩვენი ინფორმაცია, იქნება წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე და დააკვირდება პროცესს. ლარის კურსის ვარდნა ვიცით 3 და 299 ასეთი ლარი ღირს 1 დოლარი, და ჯერჯერობით ეს ტენდენცია ნარჩუნდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე ინტერვენცია განახორციელა, მან გაყიდა შეერთებული შტატების დოლარი, გამოიტანა გასაყიდა, თუმცა ამან შესაძლებელია შეანელა, არ ვიცით უამისოდ რა მოხდებოდა, მაგრამ გრძელდება კურსის ვარდნა დოლართან მიმართებით. და ერთი ამბავი კიდევ დღეს დადგინდება თუ ვინ გახდება საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი. სამი კანდიდატია, კენჭისყრაზე წარდგება სამი კანდიდატი. ერთმა კანდიდატურა მოხსნა გასაუბრების დასრულების დროს ალექსანდრე ვახტანგოვმა, ასე რომ ეს კანდიდატები დღეს არიან ხათუნა ლაგაზიძე, ირმა სოხაძე, თინათინ ბერძენიშვილი. აი ესეთი არის ვითარება და დღეს მოსალოდნელი ამბები დაველოდოთ და თქვენთან ერთად მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ ეთერს სულ რამდენიმე წამში, სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ირაკლი ოქრუაშვილი იქნება დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან გამაგრებული დაემართოს ბათო ხატებს ბაფთან.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შენი ღბული დაუბრუნდი, რაც ნიშნავს, რომ სტუდიაში მარტო აღარ ვარ. ვცდილობდა როგორც ჩანს, მაინც კი არა მნიშვნელოვანი ამ რეგულაციების დაცვა. სულ მცირე წინაღობა მაინც რომ შევუქმნათ გავრცელებას ვირუსის, არ ვიცით ვის რა როდის რა სტატუსი გვაქვს, ამიტომ ვიცავთ ამ წესებს. ბანო ირაკლი, მოგესალმებით.
გლამშტობის.
როგორ ბრძანდებით?
მადლობა მოწვევისთვის.
თენი 12 მაჟორიტარობის კანდიდატი არის საბურთალოს ოლქში, სადაც თქვენი ყრით. კენჩბატონ ირაკლი არის პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი და ასევე ის გახლავთ მაჟორიტარობის კანდიდატი. არაერთ ეთერში უპასუხეთ ამას, ანუ ვინ გიჭერთ ხართ, ვისი კანდიდატი ხართ თქვენ, როგორ გსურთ რომ ამ რჩეველმა აღგიქვათ? არა მხოლოდ გამარჯვებული საქართველოს ლიდერად როგორც ხვდები? როგორც ვიცი უბრალოდ
ის ვინც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გარკვეულ რაღაც ერთობას ქმნის. თუმცა დათქმებით, რა თქმა უნდა, შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას განსხვავებული აზრი ჰქონდა, დავიანთი პოზიცია რას ემყარებოდა არ ვიცი, მაგრამ დააფიქსირეს, რომ არ აყენებენ კანდიდატს, მაგრამ მხარდაჭერისგან თავს იკავებენ.
ხო, ამას
რაღაცა გარკვეული დოზის მხარდაჭერა.
ხო, ალბათ ხელის შეშლა რომ არ არის, ალბათ ასე თვლით. რატომ თქვი 12-ე? ძალიან დიდი არჩევანი აქვს საბურთალოს ამომრჩევალს. და ამომრჩეველი ვერ გააკეთებს არჩევანს ბუნებრივია მხოლოდ იმით, ვინ გიჭერს მხარს, ხო? და ამ კამპანიის თქვათ აქცენტებით, არამედ მნიშვნელოვანია ის თუ რას ეუბნებით თქვენ ამომრჩეველს, რას პირდებით მას და რამდენად დამაჯერებლად აკეთებთ ამას. საკმაოდ ისეთი კონკურენტები ყავთ თქვენ, კი ამბობთ, მესმის ხომ ეს შეიძლება ტაქტიკის ნაწილი იყოს, ამბობთ რომ მეორე ტურში თქვენ და ქართული ოცნების კანდიდატი დავით სერგენკო იქნებით. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძვლად?
პირველი საბურთალოს რაც განსაკუთრებით ახასიათებს არის ის გამქრალი ორპოლუსიანობა, რომელიც სხვაგან ჯერ კიდევ მეტნაკლებად იგრძნობა. საბურთალოზე აღარ არის ასეთი არჩევანი, რომ ერთის ხრივ ქართული ოცნება, მეორე ხრივ ნაციონალური მოძრაობა. არის კანდიდატების პროვალფერონება და ამორჩეველი სრული უფლება აქვს არჩიოს ის, ვინც მას უნდა. გემოვნების გამოხატვის მეტი საშუალება და მეტი არჩევანია. საბურთალოს აქვს კიდევ ერთი მახასიათებელი. რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი სპეციფიური პრობლემები, ისე როგორც სხვა უბნებს, თუმცა არაფრით გამოირჩევა სხვა უბნებისგან, სადაც სატკივარი, საფიქრალი პრობლემები თითქმის ერთგვაროვანია. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სიღარიბე, ეს არის ინფლაცია, ეს არის კრიმინალიზმი და ასე შემდეგ.
ამის პასუხად თქვენ რას ეუბნებით?
საბურთალოს მახასიათებელი ასევე სხვა უბნებთან ერთად არის ის, რომ ეს არის ჩემი გადასახედიდან ალბათ ობიექტური იქნება თუ ასე ვიტყვი, ბოლო მაჟორიტარული არჩევნები და მათ მოუწევთ ბოლო საკუთარი ინდივიდუალური ხმის გაგზავნა პარლამენტში. თუ ვივარაუდოთ იმას, რომ შეიძლება ბადამდელი არჩევნები არ დანიშნოს ამ არჩევნების შემდეგ გარკვეული კრიზისის შედეგად.
უშვებთ ამას?
თეორიულად რა თქმა უნდა ასე ჩანს არის, მაგრამ
თეორიულზე ცოტა მეტად უშვებს?
შესაძლებელია.
თლიან სიტუაციას რომ შევხედოთ.
შესაძლებელია, იმიტომ რომ არცერთ ძალას ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას არ შესწევს იმის უნარი, რომ დააკომპლექტოს ინდივიდუალურად და ერთპიროვნულად მთავრობა.
და ხედავთ რისკს, რომ კოალიცია ვერ შედგება.
შესაბამისად. თუმცა ამას მე არ უშვებ იმ დოზით, რომ ეს იყოს რაღაც დიდი ალბათობით 50% მეტი შანსით, მაგრამ თეორიულად დავუშვათ, რომ 10% შეიძლება მაინც არსებობდეს ასეთი ამის შანსი. რა შეუნებს საბურთალოებს? ჩვენ ცალკე აღებულ საბურთალოს ინდივიდუალურ პრობლემებს ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრების კანდიდატები. რა თქმა უნდა, ვერ გადავწყვეტ თუ არ იქნა საერთო კონტექსტში ყველაფერი განხილული. ერთი პატარა ოაზისი შექმნა შეუძლებელია თუ არ იქნა გადაწყვეტილი მთავარი პრობლემები ქვეყანაში. მთავარი პრობლემები ჩამოთვალეთ დაახლოებით რა არის და ამაზე შეგვიძლია მე დეტალურად კიდე ვისაუბროთ. ამ პრობლემების გადაწყვეტის საშუალება არის ერთ-ერთი. ეს არის ხელისუფლების ცვლილება. ჩვენ რო ატლიანი მართლობის შედეგად ყველა ხელისუფლებას თავისი სტრატეგია და ტაქტიკა გააჩნია და გარკვეული დოზით შეიძლება პროგრესირებდეს იმ რეფორმების ფონზე, რაც შეიძლება მტკინეული იყოს ქვეყანაში გასატარებლად. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნების რუატლიანი მართლობის შედეგად არათუ რაიმე მნიშვნელოვანი ხელშესახები და რადიკალური რეფორმები გატარდა, არამედ პირიქით, სრული სტაგნაცია მოხდა. ჩვენ წავედით უფუშლით. ჩვენ უბრუნდებით რაღაცას უკან. არ მინდა რაღაც დამაძირა მოახდინო, მაგრამ რეალობა ეს არის. თუნდაც იმ ეკონომიკური შედეგები, თუნდაც იმ კრიმინალიზაციით და ასე შემდეგ. ჩვენ დავყარგეთ მთავარი რეფორმატორის ფლაგმანის სტატუსი რეგიონში. როგორც მინიმუმ რეგიონში, იმიტომ რომ გადაგაცლებით მეტის ამბიცია ქონდა გარკვეული წლების უკან. ამ 8 წლიანი მართლობის შედეგად ამორჩეულმა დაინახა, რომ ქართული ოცნება არ არის ის ძალა, რომელიც უკეთესობისკენ შეიცვლება. არა თუ ქვეყანა შეცვლის, არამედ უკეთესობისკენ შეიცვლება.
ეს ყველაფერი ამორჩეულმა, ბატონო ირაკლიოზის გიხდით, მინდა რომ რაღაცნაირად დრო ოპტიმალურად გამოვიყენოთ,
უბრალოდ.
ეს ყველაფერი ვითარება, თავისი პრობლემები, რა ინტერესი აქვს ამორჩეულმა?
მე დიდი ზუსტად მანდაბდა ეს არ მინდა რომ ჩემი კონკრეტული დიდოლური შეფასება იყოს. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის შემდეგი, ამ შემთხვევაში ჩემი პირადად და მე არ ვარ გამნაკლისი სხვა კანდიდატების მეტნაკლებად იგივე საუბრობენ. ცვლილების გარეშე შეუძლებელია სიტუაციის გამოსწორება, ცვლილების გარეშე შეუძლებელია რეფორმების გატარება, ცვლილების გარეშე შეუძლებელია ამ კრიზისიდან გამოსვლა, ამიტომ ცვლილება არის აუცილებელი და ცვლილება მდგომარეობს შემდეგში. იმის გათვალისწინებით რომ არც ერთ ძალას არ შეიძლება ერთპიროვნულად დააკომპლექტოს თავრობა, კოალიციური მართლობა, კოალიციური ერთობა არის გარდაუვალი. კოალიციური ერთობა რა შეიძლება ეფუძნებოდეს? მხოლოდ და მხოლოდ იმ საკითხების გადაწყვეტას, რომელზეც შეიძლება შევთანხმდეთ. და რა არის ეს საკითხები? რამ შეიძლება გამოგვიყვანოს ჩვენ ამ კრიზისიდან? ეს არის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა და ამისთვის აუცილებელია რამდენიმე შემდეგი რამ. პირველი, გადასახადების შემცირება. კონკრეტულად შემიძლია ვისაუბრო რა რამდენით, მაგრამ
თქვით, ანუ ხო, უკან დაბრუნებების დრო შეიძლება არ ქონდეს
და ბრძანეთ. დღეს შემცირება 18-დან 14%-მდე პირობითად ვიღაც შეიძლება, 16-მდე თვლის მე პირადად ვთვლი, რომ 14-მდე შესაძლებელია. მოგების გადასახადის შემცირება 15-დან 10%-მდე, საშემოსავლოს გადასახადის შემცირება 20-დან 10%-მდე, აქციზის შემცირება როგორც საწოლზე, ასევე თამბაქოზე, მე ვხედავდი იმას, რომ ევროკავშირის დანაცვლების ხელშეკრულებით ჩვენ ნაკისრივ გაქვალდებულება, რომ პირიქით თამბაქოს აქციზი უნდა გავზარდოთ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შეიძლება ამის გადასინჯვა ჩვენ მათთან მოლაპარაკებით რგებში მოვითხოვოთ და გადავადება მოვითხოვოთ. არის საკითხები, რომლებიც ავტომატურად ბიუჯეტს შეიძლება პირდაპირ გაგებით რაღაცა დააკლდეს, მაგრამ გენერირება ამის მოხდება ეკონომიკისკენ და მეტი სიმდრეს გენერირება მოხდება ასევე ბიზნესიდან.
ბიუროკრატია უნდა
ბიუროკრატია უნდა იქნეს აუცილებლად შემცირებული. ქართული ოცნების მართლობის შედეგად წარმოიქმნა სოკოებივით ამოვიდა უამრავი CP და IP, რომლებშიც დასაქმებულები არიან მეტნაკლებად პარტიული აქტივი და რომლებიც არ გენერირებენ სახელმწიფოსთვის არაფერს განსაკუთრებულ კარგს. ამ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებით ჩემი ვარაუდით დაახლოებით 50000 ერთეულია ოპტიმალური, რომელთა შეიძლება შევაცოთ.
თქვენ თვითონ ითვლით თუ ვინმე ყავთ?
არა, მე თვითონაც კარგად ვითვლი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად დიდი ხნის განმავლობაში შეხება მქონე ასეთ რაღაცებთან და გამოცდილებაც გარ საკმაოდ სად დამეკლოდა. 50000 ერთეული ბიუროკრატიული ხარჯების შტატების შემცირებით დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ეკონომიას გავაკეთებთ.
ამ 50000 ადამიანს რას უშვებით?
ამ 50000 ადამიანს უშვებით ძალიან.
მოგადაირია უკვე წინასწარ.
არა, ძალიან მარტივ რამეს უშვებით.
დიახ.
ეს არის მეტნაკლებად ყველაზე აქტიური აქტივი, რომლებსაც დაგარკვეული დოზით პარალელური ბიზნესებიც გააჩნიათ, გარკვეული აქტივი გააჩნიათ კერძო სექტორში და მათი გადანაცვლება უმტკინულოდ შესაძლებელია სახელმწიფოსგან მოხდეს შუა საშუალო ან მცირე ბიზნესში. ოღონდ ამას არ ჭირდება სიტყვაზე ერთპიროვნულად, როგორც ჯავშვე ჩვენ თავის ზოზე გავაკეთეთ და 18000 ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში გაიშნი კი რა თავისუფლად ეთერში და 15 წუთში ესე კი არა.
არასწორი იყო.
შეიძლება არასწორი იყო იმ დროის გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქმეული იყო.
ჰო.
სახელმწიფოსთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, იმ ადამიანებისთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც. ამ ადამიანების გამოთავისუფლება შეიძლება ერთ წლის განმავლობაში, ისევე როგორც ერთ წლის განმავლობაში შეიძლება პროექტების მომზადება, რომლითაც ამ ხალხს დავასახმენ მცირე და საშუალო ბიზნესში.
კარგი.
ამ გამოთავისუფლებული 2 მილიარდი ლარიდან
დია.
რა ვჩვენ ჩვენ ამ თახით. პირველ რიგში, ხარჯები იზოგება, ხარჯების შემცირება ხდება და ლარზე აღარ ხდება ისეთი ტიპის დაწოლა, როგორც ამ შემთხვევაში დღეს ხდება. მეორე, ამ თანხას ვამისამართებ ჩვენ განათლებაზე, ამ თანხას ვამისამართებ ჩვენ სახელმწიფოს განსახორციელებულ აუცილებელ ინვესტიციებზე, როგორც განათლებაში, ასევე სიტყვაზე, სოციალურ სფეროში, ჯანდაცვაში და ამით გაცილებით მეც ვიღეთ 3 წლის მერე, 5 წლის მერე დაახლოებით. სახელმწიფო ხდება უფრო მეტად კმედუნარიანი, ხელისუფლებაც შეიძლება ინტუიტად ზარალდებოდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება უფრო მეტ ხილს საკუთარი საზოგადოების დაამორჩევლის თვალში და გაცილებით მეტი შედეგი შეიძლება მოვიდეს. მესამე ყველაზე მთავარი. აუცილებელი წესით ვამცირებს იმ რეგულაციებს, რომლებიც ბიზნეს განვითარებას აფერხებს. ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ბრალებში, რა თქმა უნდა, შემაფერხებელი, დამაპყრობელი.
აი ეს დასახელეთ, რომ გადავიდეთ
შეკითხვაზე. იმისათვის რომ თქვენ მონაწილეობა მიიღოთ, პირობითაც ძალიან ესეთ პრიმიტულ მაგალითს ვაკეთებ, მონაწილეობა მიიღოთ, არა, მონაწილეობა მიიღოთ სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი მასუბსიდირებელი პროექტის განხორციელებაში. აწარმოე საქართველოს ან თუნდაც დანარგი მომავალი. თქვენ გჭირდებათ არაერთის ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვა, ცნობების აღება, ხარჯის გაღება ამ ცნობების აღებაში. შემდეგ ერთი სახელმწიფო უწყებიდან აღებული ამ ცნობების მიტანა მეორე სახელმწიფო უწყებაში, ოდესაც შეიძლება სახელმწიფო თავისივე უწყებებს შორის ჩვეულებრივად ცვლიდეს ამ რაღაც ინფორმაციას. ესეთი ტიპის ბარიერების მოხსნით, რიგში დგომებით, პირდაპირ გაგებით.
რამდენ ადამიანს ახება ეს? ახლა კი არა,
კონკრეტულ სფეროს ახება, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მაგალითი მოყავს ერთი კონკრეტული სფეროდან, ოდესაც სოფლის მეურნეობაში ადამიანს გააჩნია თავისი რაღაცა ინტერესი, სახელმწიფოსგან სიკეთეს უნდა ღებულობდეს უფრო სწრაფად და და შესაბამისად ამ სისტრაფით თავის პრობლემასაც იგوارებდეს და სახელმწიფოს უფრო მეტ სიკეთეს აწუდებდეს სწრაფად. აი ეს მაგალითი მოიყვანა. ძალიან ბევრი ესეთი სფეროა.
ბანო ირაკლი, მსმენელების შეკითხებია უკვე. ერთი შეკითხვა ასეთი, როგორც ყოფილი თავდაცვის მინისტრთან, რის მინისტრთან აღარ მე ვიტყოდი ყოფილ, მეხუთე პუნქტის გარეშე ნატოს ხალხშეკრულების მეხუთე პუნქტზე ალაპარაკი, შესაძლებელია თუ არა აფხაზეთის დაბრუნება? რას ფიქრობს ამაზეო? ამ ნაწილზე მინდოდა ცოტა მოგვიანებით გადასვლა, მაგრამ ბრძანეთ, რა
გამსვენელმა
მოიწერა.
დრო ზუსტად აღარ მახსოვს, მეგონი გაზაფხული იყო, როდესაც მაგენის კონფერენცია იყო, ბატონ რასმუსენი ჩამორდანდა და რასმუსენის აგრეთწოდებული ფორმულა დაერქვა.
შემდგომა იყო ჩემი მეხსიერება.
ხო, ზუსტად ამ სხვაგან ვიყავი სპეციფიურ სფეროში და ამიტომ არ მახსოვს. რასმუსენის ფორმულა დაერქვა შემოთავაზებას, რომელიც გარკვეული სახის ტესტის სახით იქნა მოწოდებული ჩვენი საზოგადოებისათვის და რომელიც არ ადეკვატური პასუხი იქნა ხელისუფლების მხრიდან გაცემული. ვართ თუ არა მზად მეხუთე მუხლის გარეშე გავხდეთ ნატოს წევრები? ჩვენი გადასაწყვეტი თუ ამ შემთხვევაში?
ჩვენი გადასაწყვეტია.
ბუნებრივია. მე მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენი ამოცანა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ამოცანა არ ამარტო ჩვენი თაობების, არამედ შემდეგი თაობებიც არის, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები, დაბრუნდეთ იქ პირობითად. ამაზე, ამის გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერი საქართველოსა გავლით. ძლიერი საქართველო ნატოს შეაწავლენების შედეგად არის შეუძლებელი. ჩვენ ჩვენი საფრთხეები მომდინარე ჩრდილოეთიდან, სხვა მხრიდან,
ნატოს გაწევრიანების შედეგად თუ გარეშე? თუ რას გულის?
შედეგად. ნატოს გაწევრიანების შედეგად.
შეუძლებელია.
შეუძლებელია თუ
დავიწყოთ. ხო, თავიდან დავიწყოთ, აბა რა არის შეუძლებელი?
ძლიერი საქართველო ნატოში გაწევრიანების გარეშე შეუძლებელია შედგეს.
ხო, აი ეს თქვი.
შეუძლებელია შედგეს. ნატოში გაწევრიანება არის აუცილებელი მიზანი ჩვენი იმისთვის, რომ დავიბრუნოთ საკარგული ტერიტორიები. რას გულისხმობ და ძალიან კაფეო თავსნი. ჩვენ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკის შედეგად, რომელზეც ძალიან დიდი ფსონი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, პირიქით უფრო მეტად გავიარესეთ ჩვენი მდგომარეობა, როდესაც დავკარგეთ ყურადღება და მოკავშირეები. როდესაც ჩვენ დასავლეთს ვეუბნეოდით, რომ გვაცადეთ ცოტა ხანი, ჩვენ თონა გავერკვევით მათ. ეს არ იყო სწორი და ამ შემთხვევაში მეტი ჩართულობა დასავლეთის, მეტი ჩართულობა ჩვენი მოკავშირეების იყო პირიქით უფრო მეტი შედეგის მომტანი. ნატოში გაუწევრიანება მეხუთე მუხლის პირდაპირი აქტუალიზაციით და გამოყენებით არის შეუძლებელი, ეს უნდა ვაღიაროთ და ჩვენ უნდა დავთანხმდეთ ნატოში გაწევრიანებას მეხუთე მუხლის გამოყენების გარეშე და ესეც მოგცემს შანსს და საშუალებას იმისას, რომ მეტი მოკავშირე შევიძინოთ, მეტად გავინიტრალიზოთ საფრთხეები და მეტად წავიწიოთ წინ ამ კუთხით.
რუსეთთან რას ვაკეთებთ? ამიტომ და რა უყოს
თქვენს ის
ახლა რაც ბძანეთ გავიგე. როგორ ფიქრობთ, ამომრჩეველი რაღაცებს, ანუ კი რაღაცა ჩივით ხოლმე, მოკლე მეხსიერება აქვს საზოგადოებას და ამ შემდეგ. რაღაცებს თუ გაიხსენებს თქვენს ადრინდელ განცხადებებს, მაგალითად, თუნდაც მესამე პარტია ხომ გონი, რომელიც თქვენ დააფუძნეთ? მესე დავთვალე.
მესამე გოდიში.
მესამე, ხო.
თუმცა არ თქვა მესამე ეგეც საკითხავია.
რა
არაზუსტად დამცალდა ერთ ეს პარტიაში?
ხო, რაღაცნაირად არ დაგცალოთ, მაგრამ წინა, ესე ვთქვათ, რიტორიკას თუ გავიხსენებთ, ცოტა სხვაგვარი იყო ესეთი გამოკვეთილი არ იყო ნატოს მიმართ და გვახსოვს აღარ მინდა დეტალებში წასვლა, შეიძლება სვენელმა თავადაც მოისურვოს ან არ მოისურვოს რუსეთის თაობაზე განცხადებები, რომ თუნდაც ის რომ სააკაშვილი უფრო დიდი საფრთხეა საქართველოსთვის ვიდრე რუსეთი, ის კომუნიკაცია თქვენი განცხადებები კონკრეტულად მაგალითად აი ეს ბოევიკებთან დაკავშირებული, ის რაც საქართველოს ინტერესს არანაირად არ ემსახურებოდა და ემსახურებოდა იმ კონტექსტში კონკრეტულად რუსეთის ინტერესს, ეს სადავო იმ სიტუაციაში არავისთვის იყო. ეს ორი ირაკლი უქროაშვილი თუ სამი თუ რამდენი, აი რომ განმარტოთ, თუ შეიძლება
დღეს. როდესაც თქვენ გებრძვიან აკადემიური მეთოდებით, კარგია, კარგ სტუდიაში უცხოს ვიბარ და საუბრობ საკმაოდ აკადემიურად და საკმაოდ რაღაც
არის ეს კითხვები და უნდა დაისვას ყველა.
კარგია, როცა აკადემიურად საუბრობ, კარგად მოწყობილ გარემოში, მაგრამ
დია.
როდესაც თქვენ გაგდებენ ტალახიან მინდორზე და იქ თავაზობენ ბრძოლას აკადემიური მეთოდებით და თქვენ წინააღმდეგ იყენებენ უამრავ აკადემიურ მეთოდებს, როდა დრო გიწევს შენ
სასურველ
მეთოდების გამოყენება, კი. რაც შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება კი არა დაწუნებული ამაში გეთახვებით, არ ჩანს კარგად და ბუნებრივია არ იყოს სწორი. მაგრამ იმ გადასახედიდან და იმ მომენტში ალბათ მეტი არჩევანის საშუალება და უფლება მე არ ქონდა. უფლება არ ქონდა, შესაძლებლობა.
თქვენისიც ბრძანეთ, ბატონო ირაკლი, ერთად ხო თვითონ შეაფასეთ თავი
გადამლაშ. რომ ორი პარტია თუ სამი პარტია, ყველა პარტიის დაფუძნების დროს ან მიჭერდნენ, ან ქვეყნიდან მაძევებდნენ. ხოჩო ამასაც ამაში გულისხმობ მე იმას, რომ აკადემიური მეთოდებს იყენებდი ჩემთან მიმართებაში.
და
ასე რომ მათაც უნდა მეორე მხარესაც უნდა მოვთხოვოთ ამ ყველაფრის მაპროვოცირებელს, თუ მათი მხრიდან რა იყო მეთოდების გამოყენების საფუძველი.
ახლა ვერ მოვთხოვ, თქვენ გელაპარაკებით ბატონო ირაკლი, აუცილებლად დავუსვამთ.
აი არგუმენტი მოგიყვანეთ.
მესმის თქვენ თავად გაგვცნათ თქვენი რომ რაღაც სიტუაციაში გადაამლაშეთ, რომ ასე შემდეგ და აფასებთ. იმ პერიოდში თქვენს ქმედებებს მაშინვეც მალევე იყო გარკვეული რაღაც უკანდახევები თქვენი და შეფასებები, მაგრამ რამა
ინტერესებს? სწორად ვერ მიიღეთ მაშინდელი ამოთქმები, ასე რომ უკანდახევად არ ვიცი რა იგულისხმეთ.
სატელევიზიო ჩვენება მახსენდება ალბათ ბევრს.
ა ამას გულისხმობდით?
ხო.
არა მე სხვა რამე ვიცი.
ხო, გადამლაშების, ხო, მოკლედ უბრალოდ ესე გადავხედე უკან ამბებს, აი ძალიან ბევრი რამე რაც მახსოვდა, რაც არ მახსოვდა გავიხსენე და ასე შემდეგ. უბრალოდ რას ვუშვებით აი მკითხვებს, რომლებიც შეიძლება მომრჩებლოს და აუცილებლად ექნება თქვენს მიმართ. სწორედ ამ თვალსაზრისით, რა არის ის ზღვარი და ხაზი, ან რა აზღვევს მათ, რომ ირაკლი ოქროაშვილს შემდგომშიც არ მოუნდება იმავე აკრძალული მეთოდებით?
იქნება აკრძალული მეთოდები, ნახოთ, არ ვიცი რა გითხრათ. თუ დაუშვათ ჩემთან მიმართებაში, კვლა გაგრძელდებოდა, გრძელდება დღეს, არ ვიცი ხა რამდენად შეიძლება შეტოპოს ხელისუფლება, კვლავ ბრწყალებში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იქნება თუ არა იქიდან მეთოდები. ეს მაგალითად ჩემთან მეურთებაში სისხლის სამართლის საქმის ფორცირებული განხილვა გრძელდებოდა საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ყოველდღიურად მიიღება საზოგადოების მხრიდან, მაშინ როცა საერთაშორისო ის მე რა მარტის
ჩეტოპოაჯერ არ თვლით ამას გეკითხებით რამდენად მომდინარე კიდე რომ ჩვენ პოლიტიკოსებს გარკვეულ თემს ვალდებულო გავაჩნია მე მოთმინები და რუდუნებით ვიდეო ამ პროცესს და არანაირ თუნდაც ხმაურისა და რამდენად ცოტა ხანი წარმოიდგინოთ თქვენ თავი და შეიძლება ამით მიხვდეთ მაგრამ არ ვიცი რა გითხრათ. მაგრამ მოგწონთ რასაც თავად აკეთებს?
კი, რა თქმა უნდა. ვარ მოწონდეს არ ვიქნებოდი სადაც ვარ.
მოდით ისევ დავუბრუნდები, ვიდრე ჩემი შეკითხვებით გავაგრძელებ. მსმენელების, უბრალოდ ეს არის ჩვენი Facebook-ის მომხმარებლების შეკითხვები, რომელიც გუშინდელ ანონსს მიაწერეს. ორივე შეკითხვა იწყება სიტყვებით რას ერჩოდა, რას ერჩოდით. რას ერჩოდა, ანუ თქვენზეა ლაპარაკი ყოფილ საბჭოთა დროინდელ ოფიცრებს, რომ დაატოვებინა ჯარი. და მეორე არის, რადგან ისევ თავდაცვის სფეროს ახება, რას ერჩოდით თავდაცვის სხვადასხვა პირიწერს, თავდაცვის აკადემიას, რას ერჩოდით კადეთთა სკოლას და ზოგადად შეერღებულ ძალებს? ამაზე მარტივ კითხვას ვერ დავოსამ ყველაზე ცუდ მინისტრს, რომელიც თავდაცვას ყოლიაო წელს, ბატონი ლევანი.
საკმაოდ ისეთი წარმოდგენა რა კამპირონებას დარწმუნებული არ იმაზე რა ხდებოდა თავის სამისტროში მაშინ და თავისივე კითხვით გასაპასუხი რას ეჩოდით საბჭოთა ოფიცრებს? საბჭოთა ოფიცრებს ზუსტად იმას ვერ ეჩოდით, რომ საბჭოთა ოფიცრები იყვნენ. ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი მიდგომა, სტანდარტული ამ შემთხვევაში და არასტანდარტული ამ სფეროსთან მიმართებაში. სტანდარტული მდგომარეობის შემდეგში: წაგებული ომის ოფიცრებს აღარ ტოვებენ ჯარში, წაგებული ომის სინდრომი ძალიან ძიმე გადასალახია განსაკუთრებით სამხედროებში და ყოველთვის ყველა ხელისუფლება თუ ყველა თაობა ახალი ცდილობს შეცვალოს ასეთი ტიპის ადამიანები არა დემორალიზირებული ადამიანებით. მაგრამ ამ ადამიანების გამოყენება შეძლოს თუნდაც განათლების სფეროში. და ჩვენ ამას ვდილობდით დრო და დრო, იმიტომ რომ ყველა ესეა გაუშვია ერთ ხელისმოყრით დასვით. მეორე აკადემიაში საერთოდ არ
პრინციპით გაუშვით, ეს სულ მაინტერესებს ასეთი ტოტალური.
უბრალოდ მაგ პრინციპით წაგებული. წაგებული, არა, ერთი ხელისმოსმით არ ვიცი, აბსოლუტურად არასწორ რაღაცას ამბობს ეს ადამიანი, წარმოდგენა არ აქვს. კიდევ ერთხელ გამეორებ საერთოდ მაშინდელ პროცესებზე, ერთ ხელის დასმით არავინ არ გაუშვია. როგორც მოხდა ეს სიტყვაზე ეგრეთ წოდებული გაიში.
Yeah.
18000 ადამიან 15 წუთში გავთავისუფლებ მაგალითად.
Раз დღესაც ადასტურებთ რომ სწორი.
რა თქმა უნდა სწორი.
მიდგომაა.
რა თქმა უნდა სწორი. ის რისი გამოჯობესებას, ის რისი გაკეთებულში შეგובილებას შეუძლებელია, ის უნდა გადაწყვიტო ძალიან რადიკალური ქირურგიული
ჩარევა. ისე რადგან 18000 ადამიანს უნდა დაასრულოს.
კი, არ დამეკარგოს.
ხო, უბრალოდ რომ
ის აკადემიასთან მიმართებაში წარმოდგენა არ აქვს ამ ადამიანს ასაუბს, კარგად კორპუსად შეეხება კი ბატონო, კარგად კორპუსი გავაოქმე მე პერიოდში და ეს იყო სწორი დღევანდელი გასახედიდან ასე მიმაჩნია. არის სფეროები და არის სტრუქტურები, რომელთან მიმართებაში პრიორიტეტები არის გარკვეული დროის შემდეგ დამდგარი. კადეთა კორპუსი შეიძლება დღეს არის პრიორიტეტული და დარწმუნებული რომ არის, მაგრამ იმ წუთას, როდესაც ჯარი ჩავიბარეთ 550 ადამიანის შემდგარი ბატალიონის სახით. მეტი არ ყავდა საქართველოს ჯარი მაშინ. ეს 550 ბატალიონი იყო ეგრეთ წოდებული ჯიტების პროგრამით გაცვლილი, ამერიკული პროგრამით გაცვლილი ბატალიონი, რომელიც ერახში როტაციისთვის იყო გამოყენებული, დანარჩენი ჯარი ჩვენ არ ყავდა. დანარჩენი იყო ეგრეთ წოდებული ფსარლებში არ მიდავა სიმად გამომივიდეს. სარანჩა ქაღალდზე აღნიშნული, რომ თითქოს ჯარი ყავდა. სინამდვილეში არაფერი ჯარი არ ყავდა. ნულიდან ავაწყეთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ყველაზე ცუდი თავის მინისტრი არ ამგვარია ერთი ადამიანის შეფასება აკადემიის შეშლოდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯარისკაცი ყოფილი თუ არა ყოფილი, სამხედრო ოფიცერი ყოფილი თუ არა ყოფილი მხდება და მადლიერებით ხსენებს ჩემს დაინსტრუქტორს.
ხო, მიმურუნდები მაგ ნაწილს, ის უბრალოდ მაყურებელი გწერთ და უთმენლობას ვატყობ, წაიკითხეთ ჩემი კომენტარიო.
ძალიან კეთი პატარა რეპლიკა ესეთი რა. ამ ადამიანს ნებისმიერს ხო კრიტიკოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმპერიოდთან მიმართებაში, თავად სამინისტროს იმპერიოდთან მიმართებაში თუ მოვიყვან და დავსვათ იმ ადგილზე და იმ როლით, რაც მე გამჩნდა მაშინ. და შემძივი დაიბნეოდნენ დარწმუნებულად.
ხო, აი ერთ ჩვენი მაყურებელი, მეორე მაყურებელი მაგალითად ყველაზე ძლიერი მინისტრი იყავით, ბატონო ირაკლი, ღირსი იყვნენ და გაუშვა. სააკაშვილი უნდა მოვიდესო, იგივე წერს და აფხაზეთისთვის რის გაკეთებას აპირებთო? კარანტინზე ლაპარაკობს იმ სირთულებზე, რაც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმოსვლას უკავშირდება.
არ მაქვს ინფორმაცია მაგ მიმართულებით იქ რა ხდება, შესაბამისად არ დავიწყებ ფავას პროფესორებას, მეტაგლივად დილეტანტი ვარ მოკოვით არ მიმართებაში, ზოგადად მიმაჩნია რომ სახელმწიფო საერთოდ სწორი პრევენციული ზომები გამოყენებული, გადაფხული და დაწყებული დღეისათვის, მაგრამ ზოგადად აფხაზეთთან მიმართებაში თუ კოვიდს არ ვიბრალდებ და ინტეგრაციის თვალსაჩინო შეხედავთ, მარტივი რამებია გასაკეთებელი. მეტი ჩართულობა ჩვენი თანამოქალაქეების და არა მარტო ჩვენი თანამოქალაქეების თვითონ უშუალოდ აფხაზების რომ აღმოფხოთ გაუცხოება ჩვენ განათლების სისტემაში, ჩვენ ჯანდაცვის სისტემაში, ჩვენ რაღაც კულტურული სისტემაში. ეს არის ყველაზე ადვილი გზა იმისთვის, რომ თაობებს შორის წყვეტა და რაღაც გაუცხოება არ მოხდეს. ამით სახელმწიფომ გარკვეული ამ მიმართულებით სახელმწიფომ გარკვეული ინვესტიციები უნდა განახორციელოს, ისევე როგორც დანარჩენი კითხარით. საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა და ლოდინი რუსეთში გარკვეული პროცესების სწორად განვითარებისთვის, რომ ჩვენ მზად ვიყოთ დანარჩენი საქართველო აქეთ დაახლოებით იმ პროცესისთვის, რა პროცესი იყო 91 წელს ბელოვეჟის შეთანხმების შემდეგ.
ამას უნდა ველოდოთ.
უნდა ველოდოთ.
და რა გავაკეთოთ მანამდე? გამარჯვებული საქართველოს.
უნდა გავაკეთოთ აქეთ.
გამარჯვებული საქართველოს მიდგომა როგორია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხზე?
ზეგან ვისაუბრი ამაზე მე. ჩვენი მიდგომა უნდა იყოს მარტივი. პირველ რიგში ერთ-ერთი არ უნდა ვჩეთ მათთან. უნდა ვიყოთ მეტად
აი ნორმალიზება მაგალითად არის პრიორიტეტებში თუ არ ვთქვი ქართული პარტიის
ნორმალიზება
ქართული პარტიის პერიოდს ვიხსენებ.
ნორმალიზება ძალიან ისეთი უაზრო შეიძლება სიტყვა იყოს ამ საკითხთან მიმართებაში ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ნორმალიზება თუ ნიშნავს იმას, რომ თავი უნდა მოვიტყუოთ, რა თქმა უნდა, არაფერს მომცემია. ნორმალიზება თუ გვინდა რომ მეტნაკლებად ოდნა არარბილები ვიყოთ, მოდი ესე ვთქვათ, მათთან მიმართებაში როგორც ეს დღეს არის. არასირაკლებას პოზიცია კონდეს როგორც ეს დღეს არის და მოვითხოვოთ დასავლეთის მეტად ჩართულობა ჩვენი პრობლემების განხილვაში, ისე როგორც ეს უკრაინასთან მიმართებაში ხდება დონბასზე თუ ყირიმზე. ისევე როგორც სხვები იყენებენ ასეთ ტიპის დახმარებას რუსეთთან ურთიერთობაში, როდესაც პატარები არიან მათთან შედარებით ბრძოლებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ასეთი რაღაც მიგვიმები უნდა იყოს და არა ის, რომ არ გაღიზიანებს პოლიტიკა და ყოველდღიურად ადამიანების გადაცება კლავ გრძელდება.
და როგორ აპირებს ივანიშვილის დამარცხებას მსვენელი გვეკითხება ერთი.
Მე არ ვაპირებ, საზოგადოება აპირებს ამას დარწმუნებული არ ჩვენ უბრალოდ გამტარები ვართ და განხორციელებლები იმის რაც საზოგადოებას უნდა. საზოგადოებაში არის ცვლილების მოთხოვნა და ამ ცვლილების მოთხოვნას განხორციელება უწერია. თუ საზოგადოება ამ მიდგომას შეიცვლის, უნებრივი ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ აღიარებული.
Არც ერთი ყოფილი პოლიტიკოსი პოლიტიკაში მოყურებელი.
კი, საბოშებაგიდან შეუძლიათ მოიყვანონ ბოშები, ყველაზე უმანკოები, ყველაზე უბიწოები, ყველაზე წესიერები, ყველაზე სუფთები.
რატო მათსა და ყოფილ პოლიტიკოსებს შორის ავერავის ხედავთ?
ფიზიკურის მოთ თუ
ნაიმით. პოტენციალს არ ვიცი საზოგადოება.
დამისახელეთ მეკითხეთ.
არ ვაპირებ მე ჟურნალისტებს პარტიას არ ვქმნი.
თუ გინდათ
არჩევნებში ვაპირებ.
თუ გინდათ მე დაგისახელებთ უამრავი ადამიანი ყავს ლელოს მაგალითად. უბრალოდ რაღაც სახეებად ჩანდა, მაგრამ ნული გამოცდილება. განსხვავება პოლიტიკოსებში არის შემდეგი. ბევრი განსხვავება რა თქმა უნდა არის.
არის ეს რატომ გადაწყვეტს მაინც
ახალი პოლიტიკური ძალა ახალი სახეები და მაგიტოგეუნებით. გადავწვდი ბრჭყალებში, არ ვიცი თქვენ ძალიან იმათი ვარ.
არა, ბევრი პარტიაა და ამიტომ უცებ რატომ გაგახსენდათ ამაზე. ხომ?
სიამაზე. განსხვავება პოლიტიკოსებს შორის დიდია და ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი განსხვავებაა კიდევ. აი ამ ახლებსა და ძველებს შორის პირობითად.
დიახ.
ყველა შეიძლება ძალიან კარგი დაპირება შეიძლება. ყველა დაპირება შეიძლება კარგად მოსასმენია, მაგრამ და შეიძლება ასევე რეალიზებადი დაპირებებიც არის, რომლებსაც არ ახლავს პოპულიზმი და არ არის არარეალური. მაგრამ ვინ გასცემს დაპირებას ამას დიდ მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ აქვს თუ არა ამა თუ იმ პოლიტიკოს ამ დაპირების განხორციელების უნარი. თუ მე თქვენ გაძლევთ დაპირებას ისეც, რომელიც განხორციელებადია, მაგრამ ამ დაპირების განსახორციელებლად ჭირდება 4 წლიანი გამოცდილების შეძენა ამ დაპირების გაცემის შემდეგ, მაშინ ეს დაპირება არარეალური ხდება.
იგნებ.
თუ თქვენ გაძლევთ დაპირებას ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც ცხოვრებაში აგური-აგურზე არ დაუდია, ქვაქვაზე არ დაუდია და არაფერი არ შეუქმნია და მხოლოდ რაღაც სატელევიზიო ეთერებით ჩანს და ამახსოვრებს საზოგადოებას თავს, უნებრივია მისი მხრიდან და ამ დაპირების შესრულება კითხვის ნიშნის შუეს დადგება. მე მაქვს ამის გამოცდილება, რადგან ახლა თქვენ ხევარ საათი ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად ჯართან მიმართებაში, პოლიციასთან მიმართებაში, თუ სხვა ტიპის რეპორტერთან მიმართებაში და ამიტომ ვაბობ, რომ გაცილებით მეტი შანსი შეიძლება მქონდეს საბურთალოზე თუნდაც.
ხო, ეგ გამომრჩევლის ახლა ამ დისკუსიაში უბრალოდ საინტერესო
იქნება და გადაჭარბებული ამბიციის ნათქვამი პასუხი.
ხო, არის რაღაც გამოცდილებები შეიძლება, რომელიც საერთოდაც არ იყოს საჭირო, რომ მქონდეს ადამიანს.
რა თქმა უნდა, ასეთი გამოცდილებები თუ არა, სხვა გამოცდილება არ გექნება, იმიტომ რომ როდესაც ხმნი, მაშინ უშვებს შეცდომებს, როდესაც არაფერს არ ხმნი, მაშინ შეცდომას რა თქმა უნდა არ უშვებ.
ხო, ანუ ის რომ 4 წლიანი გამოცდილება ჯერ უნდა შეიძინოს, მე მე რაღაცა თქვა,
რომ ის რეგულს ხომ არა, თუ მოვიყვან ჩვენ საბავშვობაში და ბავშვებს შესაბამისად ყველაფერი აბსოლუტურად იდეალურ მდგომარეობაში იქნება, მაგრამ ვერაფერს არ მიიღებთ მათგან.
ისე გწერს პირი აფხაზეთზე, რომელიც არა უნდა დაინტერესდეს მედიას მომართავს იმით, რაც ხდება აფხაზეთში, ყოველდღიურად იხოცება ხალხი. დინარის გადმოსურისას კი ბატონო, ვიცით, გაშუქდა ეს ფაქტი, ადამიანი პირველი არ იყო, ესეც ვიცი და არაერთი შემთხვევა მისი ენგურის გადმოსურვის შემდეგ გარდაიცვალა პირი და გაშუქდა კიდეც, ეს არ ვიცი რა საყვედურობს ჩვენთვის, არავის არაფერი გაუკეთებია და
რა
შეეხება ბატონო?
თავარი
რა?
ჩვენ არ უნდა ვითხოვოთ დასულით. არც საფრთხესთან მიმართებაში, არც რაიმე რეფორმთან მიმართებაში. ჩვენ დავიფიქროთ მომავალზე. ჩვენ დავისაუბროთ იმაზე, რა არის დღეს და რა არის დღეს გასამოჯობესებელი, რა არის დღეს შესაძლებელი. იმისთვის რომ უკეთესი მომავალი კონდეს. თუ მოდივარ დასულში გეკვითქნები, დაკავებული ბუნებრივია ვიქნებით ნაცარქი პირის როლში და პოზაში და მეტი არა.
რას გულისხმობს დასულის ქექვაში ბატონო ირაკლი?
ის რაზე ჩვენ ვისაუბროთ ახლა დაახლოებით 9:30 საათი, ნაცვლად იმისა რომ გვესაუბრა ლარის კურსზე, რეფორმებზე, ცვლილებაზე.
ეს კითხვები ბუნებრივად არსებობს ბატონო ირაკლი,
იმიტომ
რომ თქვენ
გააჩნია დროს და ეტაპებს, როდის ვისაუბრებთ ჩვენ ამაზე. საჩვენო გარემოს დროს ბუნებრივია ახლა მე არ გულისხმობ იმას, რომ ამორჩეულს არ უნდა კონდეს ასეთ კითხვები ჩემთან მიმართებაში. საჩვენო გარემო არის თუ არა კარგი? დემოკრატიის ხარეში საქართველოს არის თუ არა გაუარესებული? ხვალ ეკონომიკური კრიზისი უფრო მეტად გამოდება თუ არა? მე მიმაჩნია რომ ეს არის პრიორიტეტი საზოგადოების.
რა პასუხები გაქვთ იმაზე, რაც ჩამოთვალეთ ბანდერაი? ნაწილი ბრძანეთ
ეკონომიკის
ნაწილზე, ხო?
ამაზე ვისაუბრა და კიდევ გავგრძელებ საუბარს.
უბრალოდ მე არ მეცნის რატომ არ მოგწოდა თქვენ ამ კითხვაზე პასუხის საშუალება თუ გეძლევათ, რომელიც თქვენს თაობაზე არჩევნის გაკეთებისას მოქალაქეს აუცილებლად ექნება და უნებრივია დაეხმარება ის პასუხებიც, რასაც დღეს ცემთ ამ კითხვაზე.
თქვენ მესაუბრობთ მე საკითხებზე, რომელიც არის დაახლოებით 17 წლის წინანდელი, მაგრამ
არამხოლოდ თქვენ ხართ.
არა,
თქვენ კი კავშირდებათ ყველა ფერი.
არა, საუბრობთ ჩვენ თავად სამისტროს თანამდებობაში, რაღაც სამისტროს
თანამდებობაში.
კი, არა, მე არ მომ უფრო კითხები არ უნდა ასოთ, მაგრამ არის კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტორი. ამ დროის განმავლობაში დაახლოებით ორი თაობა მაინც წამოვიდა. რომლესაც პირველად მე ვხვდები, საერთოდ ვინ არ არის.
და რას ვახსენებ ახლა, ხო?
არა. საერთოდ.
რა მინდოდა, რას ვახსენებ?
ამოცინათ ახალგაზრდებს შეხვდი.
დიახ.
რაღაცები საუბრებოდი და შტაბეტლო დამსჯერო გაკვირებულები მიყურობდნენ და იცით მეთქი ვინ არ და და ერთი ნახე ვარ საათს წინ დაგუგლეთ.
ხო.
ანუ არის თაობა, რომელსაც საერთოდ ეს საკითხები არ ახსოვს და პირიქით უფრო მეტი ეს გაგება უნდა ადამიანისგან.
დაგუგლავს.
რა დაგუგლავს 17 წლის წინადელს კი გასაგებია, მაგრამ ჩვენგან უნდა იმის მოსმენა არ იქნება ხვალ და არ არა იყო გუშინ წინ. არა გუშინ არა.
კი ბატონო, სწორედ ამის მოსმენა უნდა, მაგრამ ის კითხვებიც უნდა დასმულიყო, არ ვიღებ ამ შენიშვნას თქვენგან.
რადგან
ჩვენი მიზანი და ესე ვთქვათ,
სამიზნე არის
აუდიტორია არა უშავს, დრო გვაქვს კიდევ. თქვენ რაც შეეხება
ლარის კურსზე ეკონომიკაზე საუბრობთ.
ლარის კურსზე, ხო? ლარის კურსი არის ის, რაც ბუნებრივად არის
პასუხი
ეკონომიკის მდგომარეობას.
ეს არის სრულიად ხელოვნური, ძალიან მარტივი რამის გამო.
რატომ თქვით ასე?
საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ფოსტა, საქაერო ნავიგაცია, ელექტროგადაცემა და კიდევ ბევრი შემძლეა ჩამოყალიბებული სახელმწიფო კომპანიები.
დიახ.
2014 წელი დაამთავრეს 400 მილიონიანი ზარალით. ჯამური წლიური ზარალით. დღეს მათი წლიური ზარალი უკვე აღემატება 2 მილიარდ ლარს. შეიძლება არ აღემატება, მაგრამ დაახლოებით მაქცევს.
კურს როგორ უკავშირდება ეს? კი, ვიცით რომ სახელმწიფო
საწარმოებში არაქმედინარიანი მავნებლური მენეჯმენტის შედეგად ჩვენ ვიღებთ ზარალს, ნაცვლად იმისა, რომ ვიღებდეთ მოგებას და ეკონომიკას ეს წინ პირიქით ადგებოდეს და წინ წევდეს. ეს ლარის კურსზე ცოტა დაისახება დამეთანხმეთ ამაში. მეორე. ამ კომპანიებში დასაქმებული ყავთ პარტიული აქტივი, რომლების ხარჯები არის ასევე გაბერილი და ასევე რომელიც ძიმეთვითა დაწევს ლარს. ამ კომპანიების მიერ ხდება საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე ვალების აღება, რომლებიც ასევე არანაირი ქმედით ღონიმების მოგენოზების მომტანი არის, მაგალითად ნატოვის აგარის კორპორაციამ ამასთან 250 მილიონის ობლიგაციები განათავსა და 250 მილიონი აიღო ვალად, რომელიც არ ვიცით რა შეიძლება გამოყენებული და ხდება თუ არა ამის გამოყენება ეფექტურად და ლარს ეს წაწובה თუ არა ამ ძიმეთვითაც ეს არ ვიცით და ძალიან ბევრი რამ შემიძლია ჩამოგითვალოს კიდევ მსგავსი.
ხო, რაც ხელს უწყობს, მაგრამ ეს ბოლო ტენდენცია რაც არის ახლა ამ დღეებში,
ესეთი ბოლო ტენდენცია არის გამოძახილი გაზაფხულის ჩაკეტილობისა, როდესაც ეკონომიკა გაჩერდეს ხელოვნურად. 20 ადამიანის მატება იყო ყოველდღურად COVID ინფექციით დაავადებულთა და დღეს გვაქვს 200 და მაშინ ჩაიკეტა მთლიანად ქვეყანა და დღესაც თუ მე გვეუბნებიან რომ ამის საჭიროება არ არსებობს, მაშინ რატო არსებობდა საჭიროება მაშინ იმ პერიოდში ამისა, როდესაც ყველაფერი მართლა ხელოვნურად გაჩერდა. ხელოვნურად გავაჩერეთ ქვეყანა იმ პერიოდში, როდესაც არ შემოუშვით ტურისტები. და დღეს არის აბსოლუტურად ალოგიკური მდგომარეობა საქართველოს მოქალაქე მოფრინავს პარიზდან თუ მიუხედიდან და მას უშვებენ კარანტინში ნაცვლად იმისა რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ უშვებენ კარანტინში და ის არ გაუშვან საქართველოს მოქალაქე ვერ ვიღებთ ადეკვატურ პასუხებს მე-7 კლასის ბავშვების დისტანციური სწავლის გაგრძელება პრობლემა ერთი რომ ამაშია რომ რატომ მე-6 კლასამდე და რატომ მე-7-ის მერე დისტანციურად და მეორე მარტივი რამე თქვა, კერძო სკოლებში რამდენი ბავშვი დადის, რომლებიც იხდის საკმაოდ მნიშვნელოვან საფასურს. რატომ უნდა იხდიდეს იგივე საფასურს დისტანციური სწავლების დროს? ესეც კითხვა არის შემდეგი მომდენო კითხვა.
ამაზე კამათები არის კერძო სკოლებში გარწმუნებ. ხო, უბრალოდ აი ხარ ამაზე მე მგონი ის ნაწილი არ არის განათლების სისტემა ახსენეთ თქვენ, აი იმ დაზოგილსო გავუშვებო იმ 2 მილიარდიდან განათლებაშიო. ყველაზე მთავარი პრობლემა რა გონიათ კოვიდის კონტექსტი რომ გავწიოთ გვერდზე განათლების სისტემა მაში თავარი და უპირველესი რა უნდა გაკეთდეს, რადგან თავად ახსენეთ, ამიტომ გეკითხებით და სხვა კითხებზე გადავა.
2007 წელს როდესაც ხელისუფლებიდან წავედი ლონდონის ბიზნეს სკოლაში ჩავაბარე და ჩაოლურად დავდიოდ ლექციებს. ყაზახეთის, ჩინეთის და
ქვეყნიდან როცა წავედი სამას სკოლის ხო?
არა, ქვეყნა. ხელისუფლებიდან წავედი. არა, ქვეყნა. ხელისუფლებიდან როცა წავედი, იმიტომ რომ ერთ წელი ჯერ კიდე
ხო, აი დავაზუსტე.
ყაზახეთის, ჩინეთის და სამხრეთ კორეის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული დაახლოებით 150-მდე მოსწავლე ისდა ჩემთან ერთად იმ ლექციებს.
ამ ნაწილის გაზრდასულეს ხართ.
ეს ერთ-ერთი მთავარი. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და დაახლოებით 1000 ბავშვი რომ გავაგზავნოთ ყოველწლიურად. იმ თანამედროვე მოთხოვნადი პროფესიების მიხედვით საზოგადოებრივ სასწავლებლად. და ეს არის დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ იელის და კოლუმბიის თანხები ყოველწლიური $60,000 პირობითად. $60 მილიონი დაგვიჯდება ყოველწლიურად მათი შენახვა, იმ ტუიშენებით თუ რაღაცა ეკომოდაციონებით თუ სწავლის საფასური და ასე შემდეგ. წარმოვიდგინოთ, რომ 1000-დან 200 მარი სწავლა, 200 დარჩა არ ჩამოვიდა. 500-ით რომ დაგვიბრუნდეს პირობითად, ეს არის დაახლოებით ის, რაც საქართველოს აი 21 წელს გაშვებული თუ 1918-19 წელს გაშვებული ერთიანად ტალღა რომ წავიდა და მე რო უკან დაუბრუნდა ქვეყანა საკმაოდ კარგად, მაგრამ ძალიან ცუდი სიტუაციაში. ასეთ რაღაც ტიპის სინერგიას მე ვიღებთ, რომელიც ქვეყანას ამოიყვანს სამჭაობიდან, რომელიც ვართ. ნომერ პირველი პრობლემა ძალიან პირობითად ახსენეთ, რომ სააკაშვილი თუ რუსეთის საფრთხე. ნომერ პირველი საფრთხე ეს არის განათლება. გაუნათლებლობა პირობითად. თუ ამ თემაში ჩვენ
ერთად ხართ ალეკო ელისასთან ამსაკეთებს ჩვენს კონკურენტსთან.
თუ ამ თემაში ამას მე დიდი ხანია ვამბობ, თუ ამ თემაში ჩვენ დიდ ინვესტიციებს გავანხორციელებთ სწრაფად და არა ისე რომ დღეს დავიწყეთ ქუთაისში უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელიც დამთავრდება 10 წლის მერე, როდის მე ვიღებთ იქ სტუდენტებს და როდის გამოვშევთ სხვა თემა. პილიუს კიდე ამას ადგილობრივ დონეზე განათლება, განათლების ხარისხი ეცემა. იმ 1000 ბავშვთან ერთად ჩვენ ყოველწლიურად 200 სტუდენტ 200 პროფესორ მასწავლებელი მაინც უნდა ვაგზავნოთ სტაჟირებებზე იმისთვის რომ მათი კვალიფიკაცია იქნეს ამაღლებული. აქ ადგილზე ამის გაკეთება შეუძლებელია მადარტნულად, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ დისერტაციების დაცვა დაახლოებით ისეთი ფორმალური პროცესით მიდის, როგორც მინდიოდა დაახლოებით 80 წელს.
ხო, ეს დიდი ეს არის სფერო და ძალიან პრობლემური გეთანხმებით.
ბიზნეს კლუბა იყო თუ რაღაც პატარა დრომა კიდე ამაზე, როდესაც აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 88% ბავშვებისა წაკითხულიდან არის გამოტანა.
ხო,
ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა, რომ ამაზე ყურადღებას არავინ არ ამხილებს.
ხო, მე ძალიან მეკვირს იმის შედეგად რაც ხდება ხო სასკოლო სისტემაში, მაგრამ ეხა სხვა რამ ისე ვუბრუნდები პარტიის ნაწილს, გამარჯვებული საქართველო, როცა წარადგინეთ, ასე ვთქვათ, ბრძანეთ რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია შექმნათ ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანის დიდი მოძრაობაო. შეაგროვეთ გაბრაზებულები.
გაბრაზებული ადამიანების ერთობა შეიქმნა 20 ივნისს. ეს არ იყო ჩვენი ამ შემთხვევაში საერთო საზოგადოების გაბრაზება იყო.
ცოტათი უსწრებდა წინ დაფუძნება 20 ივნისის მოვლენებს.
არა, ნუ ამ შემთხვევაში იმ დღეს ხوار მოხდებოდა რაღაცები, ანუ და არც ჩვენი რაღაც ეფენდები შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი, ასე გულსაუბრობ. გაბრაზებული ადამიანების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა ქვეყანაში. ეს არ არის კარგი. ეს გაბრაზება შეიძლება უმართავი გახდეს გარკვეულ დროს და ამაზე ხელისუფლება უნაზრუნავდეს პირიქით, რომ ამ გაბრაზების პროცესი ჩაახშოს, ოღონდ არა ისე როგორც მათ ჩაახშეს, ჩაახშოს წყალებში, რა თქმა უნდა. ჩააქროს კარგი შეთავაზებებით, მაგრამ ჩვენ ასეთ შეთავაზებებს ვერ ხედავთ პირიქით, გაჯინიანებას და გაჭიანურებას რაღაცა პროცესების, ნაცვლად იმისა, რომ პოლიტიკური კრიზისი განმოხდულიყო. დღეს არა იმ დოზის როგორც ჩარჩანი ყავით, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი კი ისევ სახეზეა. ამას ემატება კიდევ ეკონომიკური კრიზისი. გაბრაზება იქნება ადეკვატურად გარდაქმნილი საარჩევნო პროცესში არჩევნების დღეს და ბუნებრივია ეს აისახება იმ ციფრებში, რომელსაც მივიღებთ და მე დარწმუნებული ვარ, მივიღებთ ერთ რამს, ამ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაციას არ გულისხმობთ, ყველას გულისხმობთ მეორე მხარეს, ვინც არის ხელისუფლების ცვლილებას.
ანუ გაბრაზება რადგან ამდენჯერ გამეორეთ.
ერთი რას აუბარი მე არ მქვია.
ერთი არა, მე დავიწყე თქვენი ციტატით. და არ ვარ
გავიწყე, შეიძლება პრიორიტეტები შეიცვალა.
აღარ არის ბრაზი პრიორიტეტული? ერთი რამ რაც გახასე, ასე ვთქვათ, აი რითაც შეიძლება დაამახსოვროთ, ნებისმიერ სტატუსში იქნებოდა ეს. მინისტრობის პერიოდში, ვთქვათ, მინისტრობების თუ შემდგომ უკვე სხვადასხვა ვითარებაში დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, ერთთან, მეორესთან, პასუხი ხელისუფლების და შემდეგ მით უმეტეს. ბრაზი არ იყო ის, ბრაზი შეიძლება იყოს აი გაბრაზებული ადამიანი, ერთ-ერთი შეიძლება ისე დამახასიათებელი იყოს თქვენთვის და ახლა არ გავხარც იმ ირაკლი ოქროაშვილს, რომელიც მაგალითად ივანიშვილის ჩაის დავლევას ეს განცხადებას ვიხსენებ.
უფრო უწინდელს ადეკვატური უნდა იყოს ადამიანი.
უფრო უწინდელს თქვათ, რაც ასევე მაგალითად ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდებოდა ცხინვალის დაბრუნებას,
რომელზეც
თქვენ ემოცია რომ გაქვთ, ეს არალოგიკური და არაბუნებრივი, ამაში არაფერია, ვიცით თქვათ თქვენი ბმა, კერძოდ თქვენი ბმა კიდევ დამატებით, არა როგორც უბრალოდ საქართველოს მოქალაქის ამ რეგიონთან. დღეს რას ფიქრობთ?
დროის ადეკვატური უნდა იყოს ყოველ ადამიანს, ყოველთვის ძობდეს შეესაბამებოდა იმ მოთხოვნებს და იმ რეალობას, რომელიც სიმწუთას არის და არა გუშინ წინ იყო. ყოველთვის ერთხელ ეს ადამიანი წარსულით არ უნდა ცხოვრობდეს და ვაწყოზე არ უნდა მოთქვამდე, მომავალისკენ უნდა ეხედებოდე. დღეს რა რეალობაც არის, იმის ადეკვატური იქნება. ხوار რა რეალობაც იქნება, იმის ადეკვატური იქნება. ეს ყველა პოლიტიკოსს უნდა ახასიათებდეს და არ მიმაჩნია რომ მე განსაკუთრებულს ვამბობ ამით. დღეს არის მარტივი რეალობა. ქვეყანა შვიდად უნდა შევცვალოთ. ქვეყანაში შვიდად უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. ამას გვაიძულებს როგორც ჩვენი საზოგადოება, საზოგადოების დღევანდელი მოთხოვნა და სტანდარტი ასეთია, მე მიმაჩნია. ამას გვაიძულებს საერთაშორისო საზოგადოების ის ჩართულობა, რომელიც იყო მამარტის შეთანხმების გაფორმების დროს და რომელიც გაგრძელდა შემდგომ და რომელიც ასევე გრძელდება გუშინ წინ ნახეთ სამი ყოფილი ელჩის შეფასებები და კრიტიკა და ბუნებრივია მათი ყურადღება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ მივეჭიოთ თამაშის სწორი წესებით ერთმანეთთან თამაშს. მე ძალიან ვახსენე, რომ ჩვენთან მიმართებაში ყოველთვის ხდებოდა აგრძელებული მეთოდების გამოყენება, მეთქი და აღარ უნდა გავაგრძელოთ ერთმანეთთან მიმართებაში ასეთი აგრძელებული მეთოდებით ურთიერთობა, საუბარი, თამაში, რიტორიკა თუ ქცევა და ქმედება. ეს ქვეყანას აზიანებს პირველ რიგში. მაშინ რაც ხდებოდა ჩვენთან მიმართებაში, გუშინ წინა ჩარჩანაც და 2007-ში თუ რა იმ პერიოდში, ეს ქვეყანას აზიანებდა. მე დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში არა იმის გამო, რომ მე მეხებოდა. არამედ პროცესი იყო ამ შემთხვევაში ოპოზიციასა, ხელისუფლების მაკრიტიკებლებსა და ხელისუფლებას შორის ცუდად წარმართული, ცუდად წაყვანილი და ამან მერე მოიტანა კიდეც ცუდი შედეგი. ხვალ აღარ უნდა გავიმეოროთ იგი შეცდომები, იმიტომ რომ ამ შეცდომებზე მეტნაკლებად უნდა გავაკეთოთ დასკვნები და უნდა ვისწავლოთ. ეს არის ჩემი რაღაცა დღევანდელი
გრიგოლ ვაშაძე რა თქმით მოვიდა მაშინ, ანუ როგორ იყო პირველი, ჩვენ მერე ვიდეო ვნახეთ და რადგან აი ამ თემას შევეხეთ ისევ ჩვენ ვნახეთ შემდეგ ვიდეო და თქვენი პრინციპში უკვე გადაწყვეტილებაც რა იყო ეს? თქვენ მაშინ
თანამოაზრეობა სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, ხელისუფლების მიდგომის წინააღმდეგ, რომ ნომინალური ფიგურა გაიხადათ პრეზიდენტად და აქციის კიდეც პრეზიდენტად და ამის წინააღმდეგ მივდიოდნენ და ამით გამონახეს საერთო თანამოაზრეობა ამით.
თქვენ მას პირადად არიცნობდით ბატონ გრიგოლს, მგონი მანამდე, ხო?
არა.
მაგრამ ის წარმოადგენდა პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც აი ეს აკრძალული მეთოდები დიდი კონცენტრაციით გამოიყენა.
მაგრამ ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ წარსულმა არ უნდა მიგვაჯვაჭოს სადღაც. უნდა მოქმედებდეთ, უნდა მოძრაობდეთ.
ვანო ირაკლი, აი როგორც კანდიდატი, რას, აი რა როგორი არის თქვენი რუტინა ახლა?
რასაც
სოფელ ბიბლი, ახლა სოფელ ალბათ ნაკლებს ივლით, ვინაიდან კონკრეტული ოქის
კანდიდატი. არა, დავდივარ, სამწუხაროდ მიწევს არა მარტო საბურთალოზე კონცენტრირება, არამედ გარეთაც და ახლობით ლაგუნდეხიდან ზუგდიდამდე მიწევს მოძრაობა საბურთალოზე. იმდენად ვერა ვარ შეიძლება კონცენტრირებული, ამდენად უნდა ვიყო, როგორც საბურთალოს მაჟორიტარების კანდიდატი, მაგრამ რეალობა ეს არის, მე გარდა იმისა, რომ დავკარგე საკმაოდ ბევრი დრო.
რატომ დადიხართ თქვენი პარტიის?
ყველა დავდივართ, ჯერ ერთი ჩვენ აღარა ვართ ისეთი წარმომადგენლობითი გუნდი, როგორც შეიძლება ერთ წელს წინ ჩანდით. ცირო, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილებით და ისე იმ შედეგის ადეკვატური, რომელსაც დავდებთ. არ მინდა პროგნოზები წინასწარ გავაკეთო. ყველანი ვიყოფთ რაღაც ამ პირს და მოძრაობთ იმის მიხედვით, რა შესაძლებლობებს გავაჩნია. შესაძლებლობები მწირია, ამიტომ ეს სიმპტომზე რაც მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას გააჩნია, მაგრამ ნახოთ, ყველაფერი გაერთიანდება.
მოყოლებელი წეს ძალიან გთხოვთ შეეკითხეთ დასახელოს თუნდაც რამდენიმე პრიორიტეტი, რეფორმა და შედეგები, რომელსაც მოიტანენ ეს რეფორმები, ვისაუბრეთ ამაზე.
დავამატეთ კიდევ ერთ.
ძალიან დავამატეთ და უბრალოდ ფენელს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩანაწერი ამ გადაცემის დაიდება ლაივის დასრულებისთანავე და შეგეძლებათ და ნახოთ.
2004 წელსაც ვიყავი.
სულ 3 წუთი დაგვიწა საუბრებს
ხოლმე. ვიყავი ამის ინიციატორი და მაშინ რაღაც გარკვეული ოთახების გამო ვერ განახორციელეს, თვითონ ეს 6 წელიწადია შეანგასაგთა სამინისტროში ხობნა.
რა.
აუცილებლად იმაჩნია შეანგასაგთა სამინისტროს სრული დეცენტრალიზაცია. დაყოფა მისი ორად, ერთი ცენტრალურ აპარატად, როდესაც რეგიონალური და ცენტრალური აპარატი არის ორიენტირებული მთლიანად ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულების პრევენციაზე, ამოფრვაზე და გამოძიებაზე და ადგილობრივ მუნიციპალურ აპარატად, როდესაც მართავალიათ წვრილმანი დანაშაულების გამოძიება და ამოფრვა, ისევე როგორც საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და იმავდროულად მუნიციპალიტეტებს უნდა დაუკომენტებაროთ ჩვენ ადგილობრივი რეგულებით და არჩევითი უნდა გახდეთ უსასაზღვრო გამგებლებისა და მერებისა ადგილობრივი პოლიციის უფროსები. ესეთი ტიპის რეფორმა რეგიონში წარმოუდგენელი შეიძლება იყოს ინვესტვის, ისე როგორც თავის დროზე საპატრულო პოლიციის შექმნა იყო სრულიად წარმოუდგენელი რეგიონში და რო დავდიოდით ჩვენ კოლეგებს ვესაუბრებდით სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, გაგვირებულები ვიყურებდნენ როგორ შევძელი ჩვენ ამის გაკეთება. ესეთი ტიპის რეფორმა ჩვენ ქვეყანას დაუბრუნებს ფლაგმანის სტატუსს რეფორმების დარგში. ისევე როგორც მიმეჩნია, რომ სპეცპროკურორის ინსტიტუტი უნდა შემოვიღოთ ყველა გახმაურებულ საქმეზე. არა პროკურორთა რიგებიდან უნდა ნიშნავდეთ პროკურორებს ასეთ ტიპის საქმეებზე, რომელიც რეზონანსულია და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს, არამედ გენერალურ პროკურორის მიერ უნდა ხდებოდეს გარკვეული ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ავტორიტეტული იურისტის დასახელება პროკურორად ამ კონკრეტულ საქმეზე.
ამ საქმეების
გამო ისევე როგორც ნაფიც საჯურთა სასამართლო უნდა გავაფართოვოთ მაქსიმალურად ყველა იმ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, რომელზეც 3 წლამდე მეტი პატიმრობა არ გათვალისწინებული, ოდესაც ერთი მოსამართლე კი არ გადაწყვეტს, არამედ 14 მსაჯული გადაწყვეტს თუ რა ბედი ეწევა ამ ადამიანს თუ იმ ადამიანს.
ანუ რა კეთ როგორ
წურება? ძალიან ძალიან ბევრი თქვი.
კი, ბევრი ჩამოთვალე და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. ერთი უცნაურობა შევნიშნე და მინდა რომ მკითხოთ უბრალოდ. არსად არ არის აღნუსხული 2016 შემდეგ შემოწირულება თქვენთვის, ანუ რა სტატუსშიც იქნებოდეთ?
საერთოდ არ გქონია, იმიტომ რომ 16 წლის მერე მე დავანები თავი პოლიტიკურ მოვალეობას.
ამარჩევნებს როგორ კამპანიას
რა რითი? გუშინ მივიღეთ პირველი შემოწირულობა 34000 ლარი, მანამდე არ ქონია ამის მერე.
აჰა, და ამიტომაც
კი. გავსე არ ყოფილა უბრალოდ წვეტა იყო მაგიტომ და მე იმიტომ არ გავთ ინფორმაცია.
კი არ მოგწონთ ეს წარსულზე შეკითხები, მაგრამ მაინც მე
მეკითხოთ. არ მოწონს არა, მე უბრალოდ დროს როგარ გავთ ამაზე.
არა, საკმარისი დრო დავუთმეთ პროგრამასაც. რამდენჯერ დაკაპატიმნა ეს საქართველოსში და არა მხოლოდ ასევე ამ საქმეებთან კავშირშიც. თვლით რომ რომელიმე ეს პატიმრობა იყო სამართლიანი დამსახურება, კანონიერი.
როდესაც მე ვისაც ამ კითხვას ბუნებრივია პასუხი მარტივი იქნება, რომ რა თქმა უნდა არც ეს სამართლიანი, არც ეს.
და
ამერიკის საერთაშორისო კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ამ ბოლო პატიმრებასთან დაკავშირებით.
რომელია?
მისი დაპატიმრების დრო და კონტექსტი. იყო სრულიად შეუსამო და არადეკვატური. დრო და კონტექსტი, როდის გაპატიმრებენ? ამას აქვს მნიშვნელობა.
ხო, კონტექსტზე თუ
გადავებიან გარკვეული არგუმენტებით და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ჩარევა არ ხდება სასამართლოში. უნებრივია შეიძლება არ ქონდეს შენ ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი და არ ამბობდი რომ სამართლიანი არისო, მაგრამ ყველა დროს, ყველა ვითარებაში პოლიტიკურად მოტივირებული იყო ყველა საქმე.
კარგი, და ერთი შეკითხვაც მექნება. არა სხვის აკრძალულ მეთოდებზე პასუხად, დაშვებულ შეცდომებზე გეკითხებით, არამედ თავად დამოუკიდებლად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გადაწყვეტილებებზე. რასთვლით როგორც პოლიტიკოს, რა თქმა უნდა, ხო პირადზე არ გეკითხებით, რასთვლით შეცდომად, რა რომელია ესეთი შეცდომა, რომელსაც დღეს იტყოდით?
შეცდომები ბევრია, მაგრამ მეცი რამეა. ამ შეცდომების გასაკარწლებლად შეიძლება ასევე
ძალიან რომ ჩემ ეს როგორ იყო ციტატა ზუსტად არ მახსოვს, მორალთან დაკავშირებით თქვით, რომ ჩემნაირი მორალის კაცი არ უნდა იყოს პოლიტიკაში, მაგრამ რომ მიმოვიხედეო, უარეს ხალხი დავინახო, სწორად ვამბო? განმარტეთ და დავასრულოთ.
ამაში ბუნებრივია გარკვეული სარკაზმი იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებთან იმართება.
რა, ამაზე უკეთესი არ შეიძლება,
რომ პოლიტიკოსებთან იმართებაში ადამიანებს აქვთ, რა თქმა უნდა, კარგი ეს მიდგომა, ძალიან ცეთი მაქსიმალისტური მიდგომები. ამ პოლიტიკოსებს უყურებენ როგორც არ მინდა ესეთი ცუდი პროვინციული სარკაზმი მიდგომები, ესე ვნათქვამი. დედის ერთა ქალიშვილის მიდგომას სასიძო შერჩევის დროს. ჩვენ არა ვართ ესეთები. ბუნებრივია, იმიტომ რომ პოლიტიკაში როდესაც ხარ, შეცდომებსაც შე ვიღაცის გულს ვი მოიგებ, ვიღაცის გულს პირიქით ვერ მოიგებ და მას განაწენებ. არ ხდება ესე უნივერსალურად, რომ ყველასთვის კარგები ვიყოთ და სრულფასოვნები ვიყოთ.
მაგ შემთხვევაში შეცდომებს გააჩნია. შეცდომებს უშვებენ.
აი მაგ საკითხზე მიდოდა ერთი რამის თქმა. შეცდომები იყო ბუნებრივია, ამ შეცდომებს ჰქონდა თავისი ობიექტური, ამ შეცდომებს ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები. რა ვითარებაში ჩავიპარეთ ჩვენ ქვეყანა? 2003 წელს გულისხმობ. რა ვითარებაში აღმოჩნდით პირადად ჩვენ იმ ასაკიდან გამომდინარე, რა ასაკიც ჰქონდა? 27 წლის ვიყავი მინისტრის მოადგილე, 24 წლის ვიყავი გენერალური პროკურორი. ევროპაში რო ჩავდიოდი კოლეგებთან საყვედად, მე მათ მიყურებდი ნამრეზილოთ, იმიტომ რომ არ ხდება არც ამ გასავსი ტიპის თაობების მიერ ქვეყნის გადაბარება და მართვა. ჩვენ
რაღაცა ვიხსენე, მაგრამ იყო ესტონეთის მსგავსი.
ესტონეთი აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში.
არა, ეხლა ვერ წავალთ.
ტრანსფორმაცია
მართლებს ეს კანონის დარღვევის შემთხვევაში.
ტრანსფორმაცია არა, თქო და არ მართლებს, მაგრამ კანონის გადარღვევის შემთხვევაში შეიძლება იმ რევოლუციურ სიტუაციაში გამოწებული ყოფილიყო, იმიტომ რომ შედეგს ასე მივიღებთ რეფორმების სახით დავარე ეს იყო.
ბოლო ფრაზაც ქვის და დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
და მინდა წარმატებული არჩევნები უსურვო ჩვენ ქვეყანას, წარმატებული შემდეგი წელი, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმ წარსული საჭაობიდან, რომელიც თვითიც ჯერ კიდევ გვექაჩება იქით უკან.
კი, კი, გვექაჩება და ბევრი რამე იყო ამისი მიზეზი, რამაც გაახანგრძლივა ეს პერიოდი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
და იყავით მონაწილე ბევრი პროცესში,
განაირეკლი. მიხვდათ იმისა, რა კითხვებს დამიშოთ, ჩემს მნიშვნელობა რა აქვს, თავარია საინტერესო საუბარი კონდეს.
მადლობა, დიდი მადლობა. ირაკლი ოქროაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პარტიის გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი და მაჟორიტარობის კანდიდატი, ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მაგიდის გარშემო მსხდომი გარკვეული ერთობის მიერ წარდგენილი, ეს სწორად ვთქვი მგონი, ხო? კანდიდატი საბურთალოს ოლქში. მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე გავაგრძელებთ კლავს საარჩევნო რუბრიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.